Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Jaji wa mahakama kuu ya Gulu nchini Uganda, Margaret Mutonyi, ameeleza wasiwasi wake kutokana na visa vya wasichana wadogo kunajisiwa na wanaume wenye virusi vya HIV. Jaji huyo anasema kuwa sasa hivi anasikiliza kesi zaidi ya 40 za aina hiyo kwenye mahakama ya Gulu. Jaji Mutonyi, ambaye alikuwa akisikiliza kesi ya unajisi hivi karibuni, anasema kuwa kwenye kesi zote 40, 21 zinazohusiana na unajisi wenye kusababisha majeraha, 3 ni za ubakaji na 11 za mauaji. Takriban wahusika 10, akiwemo mwanamke mmoja, walipimwa na kupatikana wakiwa na ukimwi kati ya 21 wanaokabiliwa na mashtaka ya unajisi. Unajisi wenye kusababisha majeraha ni hatia inayoweza kupelekea mshukiwa kupewa hukumu ya kifo akipatikana na hatia. Jaji Mutonyi amesema kuwa wanaofanya vitendo hivyo wanatekeleza kwa nia ya kuambukiza wasichana hao wasio na habari. Ameonya vijana wadogo kujiepusha na vitendo vya ngono, akisema kwamba vinawaweka kwenye hatari ya kuambukizwa HIV na ukimwi. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, mahakama ya Gulu imewahukumu zaidi ya wanaume 300 waliokuwa wanakabiliwa na mashtaka ya kusababisha majeraha wakati wa unajisi unaohusu watoto. Katika mojawapo ya kesi, Jaji Mutonyi alimhukumu mkulima mmoja mwenye umri wa miaka 38 aliambukizwa ukimwi kifungo cha miaka 20 jela kwa kumnajisi msichana mwenye matatizo ya akili. Mshukiwa huyo ni Bai Odong, ambaye ni mkazi kutoka kijiji cha Koro kilichoko kwenye kata ndogo wilayani Gulu. Jaji Mutonyi akitoa hukumu hiyo alisema itakuwa funzo kwa wengine wenye nia kama hiyo. Na tukielekea Malawi, ni kwamba shirika moja lisilo la kiserikali linalaumu baadhi ya viongozi wa kidini kutoka Lilongwe wanaotumia mamlaka ya kitamaduni ama chimutu kwa kuchangia uenezaji wa HIV na ukimwi. Mkurugenzi mkuu wa Center for Youth Development and Social Empowerment, yani Saitse Neftal Chizungo, amesema kwenye mahojiano kwamba baadhi ya viongozi wa kidini kutoka eneo hilo wanakataza waumini wao kutumia mipira ya kujikinga, yani kondom, wakidai kuwa ni Yesu pekee mwenye uwezo wa kuwakinga. Chizungo amesema kuwa wengine wao wanaotumia dawa za kujikinga za ARV wameacha kutumia kutokana na mawaidha ya viongozi wa kidini. Kijana mmoja anayenufaika na huduma kutoka kwa shirika hilo na ambaye hakutaka kutambulishwa amesema kuwa baadhi ya viongozi wa kidini walikuwa wakiwaambia kwamba hawangepata madhara yoyote iwapo wataweka imani yao kwa maombi. Visa vya viongozi wa kidini vya kuwakataza waumini kutumia dawa vimeripotiwa katika sehemu nyingi nchini, na hali hiyo imeendelea licha ya serikali kuwakanya dhidi ya kuamini yeyote na yote wanaoambiwa na viongozi wao.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Nifanyeje, katika majadiliano leo uko nami Rahabu Fredi, na mada ambayo inajadiliwa hapa ni je, baadhi ya watoto wa kike wanavaa mavazi yasiyo na staha ili kuwavutia wanaume? Nina vijana hapa wanao ya kukueleza kuhusiana na mada yetu ya leo.
Naitwa Happiness Maria Giri. Shida kubwa kwetu sisi vijana ni hali ya utandawazi jinsi ilivyo sasa hivi. Wengi tumekuwa na mitazamo tofauti, hatuangalii thamani ama tamaduni zetu kwamba zinatutaka tufanyeje ama sisi tupo katika mazingira aina gani. Inafikia hatua mtu anashindwa kuelewa afanye nini. Sidhani kama wengi wanafanya vile ili waweze kuwavutia wanaume, lakini nadhani shida kubwa ni kuasiriwa kwa utandawazi.
Mimi naitwa Fidea Isa. Kwa kweli vijana wengi sasa hivi mavazi wanayovaa wengi ni kufuata mkumbo tu, kwamba akimwona mwenzake anaona kwamba labda amependeza, naye anaamua avae hivyo ili aonekane labda naye amependeza. Baadhi yao kweli wachache kwamba wanavaa hivyo kwa ajili ya kuwavutia wanaume, lakini wengi ni kwa ajili tu ya kufuata mkumbo.
Tumetambua kwamba wapo baadhi wanavaa ili kuwavutia wanaume. Ninao vijana wa kiume hapa. Mnavutiwa kweli na hayo mavazi?
Kwa jina naitwa Zawadi Ngondia. Kwa mimi kama mimi sio kama anavutiwa kwa uvaaji wao ule. Kinachonikera mimi ni kuiga tu jinsi ya uvaaji, wanaacha tamaduni za nchi zao yani. Nahisi kama ni kuporomoka kwa maadili.
Kwa jina naitwa Gilbert Zenas. Mimi kwa upande wangu naona kama ni kama style tu ya kisasa kwa siku hizi, kwamba mabinti wa kisasa wa sasa hivi wanaenda na wakati, kwamba wanapenda kuvaa mavazi ambayo labda ya kuonyesha maumbile yao. Wengine wanaiga pia hizo style pia kutoka kwenye nchi za wenzetu. Pia inaleta matamanio fulani kwa sisi wanaume. Kwa hiyo unakuwa labda hata kama mawazo yako yapo labda kwenye umeconcentrate kwenye kitu fulani, kwa hiyo unaweza ukashikwa na matamanio fulani kwa kutokana na kumuona msichana amevaa nguo kama zile.
Mimi kwa jana nitoa ya mate. Maybe sometimes inawezekana kwamba wanavaa hivyo, wengine wanajua kwamba kabisa wanavutia, wanafanya makusudi, au wengine hawajui. Kwa hiyo ninapoona, yani kuna vitu viwili, kutokujua na kujua. Na kuna mambo mawili pia, kwamba wanafanya makusudi wengine au wengine wanavaa kwa ajili ya kupendeza tu.
Kwa hiyo wanaovaa vile wanapendeza, wewe wanakuvutia kama msichana mwenzao?
Mimi ninavyoona sometimes kuna kuvaa kupendeza, afu sometimes wengine wanavaa watakuwa hawajapendeza, na kwa yani ni style tu, wanaiga tu wengine kwa sababu ya utandawazi ulioingia kwa sasa.
Fidea hapa yeye namuona na nguo zake nzuri kabisa zenye staha. Sketi yake ni ndefu, blouse yake safi kabisa. Pia amevaa hijabu. Amejistiri kweli kweli kama binti wa Kitanzania. Fidea, baadhi wanasema kwamba watu wanaenda na wakati. Wewe huoni huo wakati hadi unavaa hivyo?
Upotofu tu wa maadili ya Kitanzania. Msichana kama msichana lazima ajistiri maumbile yake ili asionyeshe matamanio kwa mwanamme. Kwa hiyo hivyo anavyovaa kwa kweli hata mimi huwa sipendezewi. Utakuta msichana anavaa matiti yako nje, au anavaa sketi fupi mapaja yote yako nje. Dhamira yake kubwa ni kwamba wavulana waweze kumtamani.
Wewe unaliongeleaje hilo? Kwa sababu yeye Fidea anajistiri sana na anaona wale wanatamanisha tu watu, ndio dhana yao.
Nadhani mbali na swala kubwa la matamanio, shida kubwa inakuja katika mambo mawili: utandawazi pia kumomonyoka kwa maadi. Sana sana hii zana utandawazi imetufanya sisi mabinti wengi kushindwa kuelewa kwamba tunafanya vile ni kwa ajili ya namna gani. Kwani utandawazi unafikia hatua unaweza kuondoa hata hali za imani ya watu. Kwani hata katika madhehebu mengi tunafundishwa kujistiri. Kwani tunaambiwa mtu hana budi kufanya mambo mema ya kumpendeza mumba wake, pia kuipendeza jamii yake. Mbali na swala la kutamaniwa, pia watu tumeshindwa ile kujitambua na kuelewa kipi tunatakiwa tufanye na kipi tusifanye. Hivyo tunajikuta tunaacha maadi waliokuwa nayo wazazi wetu kwa wakati ule, hata kuanza kuiga mitindo isiyofaa. Yaani mabadiliko yote yanayokuja si kwamba ni mazuri kwetu, tunatakiwa tuyachambue yale yanayofaa yatusaidie katika kujenga na zaidi, na yasiyofaa tuachane nayo.
Tunafanyaje sasa ili kila binti ambaye tunamuona kwenye jamii awe amevaa mavazi yenye staha? Kwa sababu unaweza kuvaa vizuri kuonekana ni binti unaenda na wakati, na ukaonekana ni binti mzuri pia hata kwa mvutia huyo mwanaume.
Mimi kwa upande wangu naona labda yani kuhamasisha labda kwenye mfano hawa dada zetu wanaofanya labda kwenye organization mbalimbali, mfano labda airport, tunaona wale wakina dada ambao uniform zao zinakuwa ni mini skirt. Kwa hiyo labda dressing code katika organization mbalimbali labda zingekuwa zimehamasishwa kwamba at least kwamba isiwe fupi sana, kuwe na standard ya nguo za kuvaa katika organization mbalimbali. Itasaidia pia hata wakina dada wengine ambao ni wanafunzi hata wa mitaani pia wasivae mavazi kama hayo. Ni upotevu wa maadili tu.
Chaguo sasa la binti huyu alivaa hivyo na ambaye amevaa vizuri, unamchagua yupi wewe?
Taangalia binti ambaye ana tabia nzuri au badili mema. Anaweza kavaa hivyo lakini sio kwamba ni tabia yake iko hivyo. Kwa sababu hiyo ni kama wanavaa wengine wanavaa kama style. Sio kama wanavaa kwa zumuni kwamba ni kufanya uhuni au tabia yao sio nzuri. ila walio wengi wanavaa kuonyesha maumbile yao kwamba tabia yao ilikuwa sio nzuri, especially kwa wanawake wa mitaani. Labda tukienda hata kwenye mabamba mbalimbali, tunaona pia kina dada wengi hao wanaofanya biashara ya kujiuza wanavaa nguo kama hizo za kuonyesha maumbile yao kwa zumuni la kumvutia mwanaume. Kwa hiyo inaonyesha kwamba jinsi gani msichana akivaa vile anaonekana kwamba hana thamani katika jamii.
Mimi kitu cha kwanza ninachotaka kukisema hapo kwamba kwanza tumrudie Mungu, sababu tukimrudia Mungu mambo yote yanaweza kaenda vizuri. Lakini vile vile kwenye swala la utandawazi, sio kila tunachokiona kwenye utandawazi lazima tukiige. Tuige vile vitu vinavyoweza kutusaidia ambavyo vinajenga. Sio kitu kibaya unakichukua. Ah, hiyo haitakiwi. Lakini vile vile kitu kingine ni upande kama wa nidhamu tu, nidhamu hata kwenye mavazi. Mtu ukivaa nguo nzuri kama ulivyosema pale kwa dada, sio fupi, ndefu, safi kabisa, mimi nafikiri hiyo ni nzuri kuliko kuvaa nguo fupi.
Kina dada sasa pia hapa watakuwa na kwao, tufanyeje ili kila binti avae mavazi yenye staha? Kwa sababu akivaa yasiyo na staha anadhalilisha mabinti wote. Wanasema samaki mmoja akioza wote wanaonekana wako mle mle.
Tuangalie, je, hayo mavazi tunayovaa yatatupa thamani katika jamii ama yatatushusha zaidi? Nadhani sasa ni wakati kwetu sisi vijana wa kike kuhamasishana na kutokuoneana aibu, ifikie hatua kwamba tuweze kuwa na sauti baina yetu, kwamba mtu atakapokuwa amenenda vibaya tumuite, tumkanye, tumrudishe, ili wote tuweze kuonekana kwamba ni watu tulio na thamani na tunaostahili katika jamii.
Jamii kwa ujumla iweze kuwasaidia hawa vijana wanaovaa nguo ambazo zinaonyesha maumbile yao, wa kuwapa ushauri pamoja na wazazi na walezi ambao wanaishi na huyo binti ambaye anavaa mavazi ya namna hiyo.
Ni kujitambua tu. Tunatakiwa tufanye yale mambo yanayompendeza Mungu pia, kwa sababu yatasaidia. Kumuua mtu sio kumuua tu kwa kutumia panga au kisu, hata nafsi ya mtu tu unaweza kukamuumiza. Kwa jinsi wewe ulivovaa inaweza kumkera mtu, kwa hiyo inawezekana kwamba utakuwa umemuumiza.
Nadhani ni wakati sasa kwetu sisi vijana wa kike, hasa tunapokwenda na utandawazi, tuendelee kujistahi, sio kwamba kwenda na utandawazi ifikie mahala sisi tushindwe kujitambua, hivyo tuvae mavazi yatakayoonyesha baadhi ya sehemu zetu nje. Tuende na utandawazi, lakini tuendelee kujistahi na kujistiri ili tuendelee kuonekana watu wema katika jamii.
Nashukuru sana vijana wote ambao nimezungumza nao leo kwenye Je Nifanyeje katika majadiliano. Yote umeyasikia binti hapo ulipo, kwa hiyo si lazima maumbile yako ukayaacha nje kama ndio utapata mchumba. Wengine wala hawapendezewi kama tulivyokushasikia baadhi ya vijana hapa. Kwako binti, unaweza kwenda na wakati na ukajistahi na ukapendeza, ukavutia na kulinda hadhi yako katika jamii. Sina la ziada leo. Jina langu ni Rahabu Fredi.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu masuala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Kwa jina naitwa Adelina Mtali. Homa ya manjano ni nini?
Homa ya manjano, huwa wanasema homa ya manjano kutokana na mgonjwa huwa anakuwa na joto kali, vile vile sehemu za viungo vya mwili anaonekana wanjano. Sasa kwenye kope hii nyeupe ya jicho, hao wanakojua mkojo wa njano sana, hao kwenye limi zinaonekana ziko za njano. Kwa hiyo tunasema homa ya njano. Na homa ya njano huwa inasababishwa na vitu viwili. Kitu cha kwanza, mgonjwa anapoumwa malaria au anapopata matatizo yote infection katika mwili, huwa kuna seli zile za chembechembe nyekundu huwa zinakufa nyingi. Baada ya kufa zile zinaenda kujikusanya katika sehemu ya mahini, kusababisha unjano katika sehemu za macho au nini, ndio tunasema homa ya manjano. Lakini homa ya manjano kawaida inasababishwa na maambukizi katika mwili ambazo zinasababisha kuua seli nyingi za tunasema red blood cell. Kwa hiyo zikifa sifa zile nyingi huwa zinasababisha unjano katika mwili. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuangalia kitu gani ambacho kinakusababisha, kama kuna maambukizi yote katika mwili au malaria kali. Kwa hiyo ni rahisi kutibiwa hivyo, na hiyo hali itakuja itapotea.
Kiungulia husababishwa na nini?
Kiungulia husababishwa na asidi ambayo iko kwenye tumbo, ambayo tunaita gastric acid. Hiyo mara nyingi kikosa chakula katika tumbo huwa inasababisha gesi ambayo inarudi juu katika njia ya chakula kusababisha kama kiungulia. Kwa hiyo unasikia kama kitu kama moto katika njia ya chakula. Kwa hiyo unaweza kubeua au ukatoa gesi. Kwa hiyo hiyo inaitwa kiungulia. Kwa hiyo kiungulia husababishwa na gastric acid. Hasa wagonjwa wale wenye vidonda vya tumbo huwa wanasikia sana kiungulia.
Chanjo gani zinatakiwa apate mtoto pindi anapozaliwa?
Hapa nazungumzia kuhusu chanjo anazopata mtoto pindi tu anapozaliwa. Chanjo hizi huwa zinamsaidia mtoto kutokana na maambukizi ambayo anaweza kuyapata baada ya kuzaliwa. Kwa ajili mtoto anapozaliwa huwa anakosa kinga thabiti ya kumlinda kutokana na magonjwa mbalimbali. Sasa vitu ambavyo vinaweza kumsaidia mtoto apate kinga ni njia ya kutoka kwa mama mwenyewe kwa njia ya kunyonyesha, na zingine kuna chanjo ambazo anazipata kwa njia ya kupata virutubisho ambavyo vinaweza kumletea kinga ambayo itamlinda kutokana na magonjwa mbalimbali. Chanjo ya kwanza ni ya kifua kikuu. Hii chanjo kwa kitaalamu inaitwa BCG. Hii anaipata kwa njia ya sindano katika bega la kulia. Huwa anachoma sindano hii muda tu anapozaliwa na wakati wote ambao anaenda clinic. Hii chanjo anapata mara moja tu, na huwa tunaikagua baada ya miezi mitatu tunaangalia kovu sehemu aliochoma sindano. Endapo lile kovu alijatokea, ina maana hamna athari yoyote ya ile dawa kuweza kufanya kazi katika mwili wake. Kwa hiyo tunaweza kuirudia mara ya pili. Kuna chanjo nyingine ni chanjo ya polio. Hii polio kwa Kiswahili tunaita ni magonjwa ya kupooza. Chanjo hii anapata kwa njia ya matone mdomoni. Hii naye anapata wakati wanapozaliwa au wakati wote ambao anaenda kliniki. Chanjo ya tatu ambayo hii inajumuisha magonjwa mengi inaitwa DPT. DPT ni chanjo ambayo ina kinga magonjwa kama donda koo, kifadulo, pepo punda na hepatitis B na hemophilus influenza B. Hii chanjo anaipata baada ya wiki 4 au mwezi mmoja baada ya kuzaliwa. Alafu chanjo ya 4 ambayo tunaita sulua. Hii sindano anaipata kwa njia ya sindano kwenye paja la kulia. Kwa hiyo hii anaipata chanjo hii baada ya miezi 9 toka anapozaliwa. Chanjo ya mwisho ambayo inaitwa vitamini A. Hii nayo inamsaidia mtoto baada ya miezi 9 toka azaliwe ndio anaipata chanjo hii na kuendelea. Kwa hiyo kuna miezi 9, miezi 15, miezi 21, 27 na kuendelea. Kwa hiyo hii anaipata kwa njia ya matone mdomoni. Kwa hiyo hizi zote ni aina tano za chanjo ambazo anazipata mtoto pindi anapozaliwa. Na hizi zinamkinga kutokana na maambukizi ambayo anaweza kuyapata baada ya kuzaliwa.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami Mwana Harusi Pombo.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Msikilizaji katika kipengele cha ushauri kwa vijana, na leo tupo na Mama Washington. Langu jina ni Lucy Patrick, karibu.
Kwa jina naitwa Scholastica Salim, wengi wananifahamu kwa jina la Mama Washington. Napenda nitoe ushauri kwa wazazi wenzangu, wale ambao majukumu tumeyazidisha, tunajifanya tuko bize kwa ajili ya kazi na mambo ya maisha. Lakini tukumbuke pia malezi ni sehemu yetu sisi wazazi, hasa wakina mama. Mzazi una wajibu wa malezi na mwalimu shuleni ana wajibu wa kumpa elimu mtoto wako. Mimi kama mzazi na washauri wazazi wenzangu, tupunguze ubizi au tupunguze kuwa na kazi nyingi za maofisini au kazi nyingi za kwenye ujasiriamali. Pia tuweke ratiba katika malezi kama wazazi. Unapoamka asubuhi, unatakiwa umwandae mtoto, umuelimishe, umfahamishe, umrekebishe katika tabia mbalimbali. Unamuelewesha mtoto wako kwamba hiki ukikifanya sio kizuri, hiki ukikifanya ni kizuri, ili baadaye aweze kuwa na yeye mzazi mwema. Lakini wewe mzazi unaacha tu kilala, ukiamka, unaamka asubuhi sana, unatoka usiku, unarudi usiku sana. Yani huna ratiba ya kukaa na watoto wako kuzungumza nao. Hii wazazi wenzangu naona ni kukwepa majukumu. Hii sio swala la ubize kazi, hapana. kuna masuala mengine ya maisha yanatakiwa wewe mzazi ushirikiane, sio mwalimu tu shuleni. Mwalimu atampa elimu, unatakiwa umpe mtoto malezi bora kwa kumuelekeza. Unatakiwa umuelekeze kipi kinafaa katika jamii, kipi hakifai, na je aishi vipi baadaye na yeye atapokuja kuwa mtu mzima, basi aweze kuishi maisha katika mazingira mazuri, aweze kuishi maisha kwa kushirikiana na binadamu wengine kutokana na malezi yake. Lakini ukisema unamwacha tu mtoto, basi mtoto anaweza kuwa anajifanyia kitu akajua hiki ni sahihi, kumbe hiki kitu sio sawa. Wazazi wenzangu na washauri, tulichukulia uzito jukumu letu la malezi. Tupunguze ubize wa kazi. Hata kama wewe ni mjasiriamali, unatafuta pesa, unatafuta maendeleo. Ama maendeleo unayatafuta kwa ajili ya nani? Maendeleo unatafuta kwa ajili ya watoto wako na familia yako. Lakini je, familia yako hii itakuwa na maendeleo mazuri ikiwa haina malezi mazuri? Haiwezekani. Hata kama una pesa, hata kama una utajiri wa kiasi gani, lakini malezi yanachukua sehemu ya maisha. Kwamba hata kama mtu anakuwa na pesa zake, lakini amelelewa kwenye mazingira mazuri, anaweza jinsi gani ya kuja kuishi na binadamu wengine, kuko yani kufanana na mazingira, kufanana na maisha ya kibinadamu yanayotakiwa. Unatakiwa mlee mtoto katika kumcha Mungu kama ni Muislamu au kama ni Mkristo, utoe maadili mema. Mtoto hawezi kuishi na majirani, hawezi kuishi na mtu yote tofauti na wewe mzazi wake. Endapo mtoto utamuacha tu, unakwenda asubuhi unarudi usiku amelala, utakuwa mtendei haki kusema kweli kama mzazi. Na je, unatarajia nini atakapokuwa mzazi? Atawafundisha nini watoto wake ikiwa wewe ulikuwa unaondoka asubuhi unarudi usiku, huna unalomfundisha, huna unalomuelekeza? Sasa unatarajia atakuja kuwa yeye na kizazi gani baadaye? Yeye atakuwa kizazi kibaya, na hatimaye hata wajukuu zako wewe watakuwa wako katika malezi mazuri kwa sababu hukuwafundisha. Na hupaswi kuwalaumu kwa sababu hukuwa na nafasi ya kufundisha. Hivi ni vitu ambavyo yeye umemzaa, unatakiwa umrekebishe, unatakiwa umfundishe hiki kibaya, hiki kizuri, umfundishe jinsi ya kuishi, umfundishe jinsi ya kuheshimu. Mtoto anatumwa na mtu yote, anatumwa na jirani, anatumwa na mtu ambaye mnaishi naye ndani ya nyumba, anamtuma anakubali. Sio mtoto anatumwa anakataa na wewe mzazi umekaa unachekelea. Mtoto akishatoka duniani ni mtoto wa jamii, mtoto wa serikali, mtoto wa familia, sio mtoto wako. Na ndio maana unaona hata wewe ukimpa adhabu kali mtoto ukamuumiza, basi ujue serikali itachukua hatua, sheria itachukua mkondo wake kwa maana ya kukuadhibu wewe. Wangapi tunaona wanaunguza watoto mikono eti kisa labda kaiba mboga, au kisa kachukua shilingi 500, kisa kafanya kitu chochote kibaya anamuunguza mikono au anampa adhabu ya kupitiliza. Sasa ile sio vizuri. Kufundisha sio kumchoma moto mtoto mikono, na wala sio kumpa adhabu inayozidi kiwango. Pale anapoanza kuongea sasa, mtoto unatakiwa uwe naye karibu na unamrekebisha. Hata anapokuwa anakwenda shule ya msingi darasa la kwanza, akirudi unakagua madaftari, unamuuliza nini kimemshinda, unamrekebisha hiki akitumwa jirani amekutuma, nenda mwanangu, nenda mtoto mzuri. Yaani kama hivyo. Kwa hiyo anakuwa katika mazingira ya kuweza kuishi na binadamu yoyote mwingine hata kama wewe itatokea upo. Lakini unapomwacha tu mtoto, humrekebishi, humfundishi chochote, kwa kweli maadili yanapotea. Kwa hiyo wazazi, tujipangie utaratibu. Pamoja na kwamba kweli maisha magumu, watu tunatafuta riziki, tunataka maendeleo, tunataka tufanikiwe, lakini katika kufanikiwa, sehemu ya mafanikio na malezi tuyawekee utaratibu. Kwa hiyo wazazi wenzangu, ni washauri tu katika maendeleo yetu, katika kufanya vitu vyetu vifanikiwe, basi na malezi tuyapangie ratiba katika maisha yetu ya kila siku.
Naamini kwamba wazazi wote mtakuwa mmemuelewa sana Mama Washington, na mtatenga muda kwa ajili pia ya kuangalia familia zenu. Kukuandalia kipengele hiki, jina langu ni Lucy Patrick.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala kila mtu ana hadithi yake.
Jina naitwa Zubeda Muhamedi. Mimi ni naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa miaka kadhaa, na mpaka nimefika hapa mpaka sasa hivi nimeshakumbana na matatizo mengi sana. Tatizo kubwa lingua katika akili yangu ni tatizo la kunyanyapaliwa. Swala la unyanyapaa limeenea katika jamii tunakotoka, limeenea katika familia tunazotoka. Nasema hivyo kwa sababu mimi baada ya kujulikana hali halisi katika mtaa wangu. Nilijulikana kutokana na hali niliyokuwa nayo. Nilikuwa, yani ile hali yangu ya kiafya iliporomoka siku hadi siku mpaka nikawa ni wa kukaa ndani, siwezi kufanya shughuli yoyote. Baada ya hapo nikajiuliza ni nini nifanye? Mbona hali yangu imekuwa hivi? Kwa nini nimefika hapa? Basi nikaamua kuchukua uamuzi kwenda kupima afya. Baada ya hapo nikakutwa tayari nina maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini baada ya kupimwa wakaniambia kujua tatizo ni moja ya kutatua tatizo. Najihesabu kwamba umeshapona. Kweli nikafuatilia ushauri, nikaanzishwa dawa za ARV na baada ya pale nikawa nafuatilia ushauri na saha ambao ni endelevu na wakaniambia ni zaidi ni kujikinga tu na magonjwa nyemelezi na kula mlo ambao ni mlo wa lishe za mchanganyiko. Basi nikafuata ushauri. Kwa hiyo nashukuru mpaka sasa hivi afya yangu inaendelea vizuri. Lakini changamoto kubwa ninayokumbana nayo mimi bado hali unyanyapaa inanipa maswali mengi kwa sababu baada ya miaka kadhaa mimi kugundulika niliamua kufuatilia katika vikundi vya watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo nilipojiunga na vile vikundi nikapata elimu ya kuishi kwa matumaini. Baada ya kupata elimu nikaamua nipige hatua moja kwenda nyingine. Baada ya kwamba anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi pia naamua kuwa wazi. Na nimeamua kuwa wazi ili pengine niweze kupata msaada kwa sababu familia yangu, baba ameshatangulia mbele ya haki, mama ni mtu mzima na nina mtoto aninitegemea na sina njia yote kuweza kuingiza kipato na hali ya afya imeshazorota. Kwa hiyo baada ya kuamua kuwa wazi, ikawa yani mtu akisikia tu kwamba huyu anaongea ni dada Zawadi Muhammad, wananiuliza uko wapi, uko sehemu gani, wananiita, anaweza kupata msaada mdogo mdogo labda walishe au pesa ya kujikimu kidogo. Lakini kwa upande wa kujikimu ikawa kidogo nimepata unafuu kwa hali ya maisha, lakini bado nikazidi. Kumbe ndio nimejiponzea, ninakopita ninanyoshewa vidole, japo mimi mwenyewe nimejiweka wazi kwa sababu zangu za msingi, kwa mfano mambo ya kujikimu ili niweze kusaidiwa. Na hata mpaka sasa hivi ninavyoongea bado matatizo yananikabili. Pamoja na kunyanyapaliwa na kunyoshwa vidole, mimi kila siku nasema kwamba kwa upande wangu mimi Zawadi Muhammad, virusi vya ukimwi kama utafuata masharti basi utaishi. Na mshauri wangu pia aliniambia kwamba ukipima basi jua kwamba wewe umeshapona kwa sababu umetoka hatua moja umekwenda hatua ya pili. Ila na mimi mwenyewe nasema virusi vya ukimwi ni rafiki. Ukimpenda kirusi ili ukifuata masharti kwamba nini ufanye nini uache, utaishi. Lakini kama utaendelea za mambo ambayo mshauri amekukataza, basi ujue kirusi atakushambulia. Kwa hiyo mimi na kauli yangu huwa napenda kusema kwamba kininyoshea kidole vitatu vimerudi kwako, na nina imani nitakufa Mungu atakapopenda.
Ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi na kusihi usikose kujiunga nasi tena. I'm not afraid of the dark.
We'll be right back.